чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В ефира на Радио К2 имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на политолога Евелина Славкова. Здравейте, госпожо Славкова.
Здравейте на вас, вашите слушатели.
Ще започнем с най-актуалната и най-коментирана днес новина. Вчерашното изявление на руския президент Путин за произхода на българската азбука. Чухме мнението на премиера, на шефа на външната комисия, на външния министър, на отделните партии. Кажете ми, моля ви, защо му беше необходимо на Путин това? А между прочим, излезе официално съобщение на говорителя на руското външно министерство, с което се казва, че това е изкуствено раздухан скандал. Но, защо му беше необходимо на руския президент подобна реплика?
Вижте, това са все пак дипломатически ходове. Така. Даваме си сметка, че това не е просто случайно изпуснато, случайно казано. То е целяло, разбира се, да стигне да получи този широк обществен и медиен отзвук в България. Така че той има постигната цел. Има възмущение в голяма степен от българските политици за изказаните думи от страна на Путин. Въпросът обаче е, че все пак съвсем скоро Путин не разговаря с Бойко Борисов. И очакванията бяха с това, че все пак имаме вече редовно правителство, че Бойко Борисов, който не е близал в някакви сериозни личностни конфликти с Владимир Путин, че някакси и този разговор е допринесъл за това България да не влезе в пряка конфронтация с Русия.
Да.
Защото в крайна сметка виждаме как наистина официални лица, въпреки че премиера така доста по-дипломатично изрази позицията си по отношение на този казус, то видяхме, че и от страна на опозицията и на други лица в български политически живот и външния министър всъщност имаше доста по-остра реакция за това, което имахме като коментар. Тоест, видно е, че Путин все пак разглежда България като част от Европейският съюз, а знаем, че всички позициите на Европейския съюз спрямо Русия, с наложените санкции, с липсата на ясен диалог и на развитие на ситуацията. Тоест, освен това, разбира се, това, което се случва на Балканите, тоест позиционирането на Путин на Балканите. Все пак, ако погледнем, той е в много добри отношения с сръбската власт.
Да,
виждаме сега добри отношения с македонската власт, с македонският президент. Тоест, ясно е, че някакси България се оказва от една страна, заобиколена от държави, които не са близки до Русия, докато ние някакси сме отхвърлени, дори бих определила.
А може ли това да е реакция в резултат на доста антируски настроения, в това число и на държавно ниво в последните години в България?
Няма как това да ми е отговор. Аз за това започна, че това е дипломатически ход и то първо, разбира се, и на база на неща, които са назад в времето, но и ще видим този дипломатически ход, какво имаме предвид Путин напред в бъдещето.
Да.
Разбира се, нека припомним, че когато Росен Плевнелиев, ако тръгнем от президентската институция, когато Росен Плевнелиев беше начел на президентската институция, там имаха много остра антируска риторика, която дори в момента в качеството на бивш президента, всъщност той продължава
да я поддържа. Да.
Борисов, ако припомним, Борисов се чувстваше много комфортно в тази ситуация, защото той може да играе тази волонтерска роля, докато Росен Плевнелиев е тази остра позиция, от която пък всъщност имат нужда да чуват нашите европейски партньори. Тоест, в момента това бъде поставен в ситуация, в която Румен Радев не е в тази позиция. Той няма тази острия риторика спрямо Русия, което поставя Борисов в по-деликатна ситуация да заема някога дори по-остра позиция, нещо, което може да очакваме в бъдеще. Това, което наблюдахме в този казус, е дипломация, разбира се, и още един ход от страна на Борисов, и това е покана към руският посланник в България, която всъщност е била изтъщена, така уговорена една седмица по-рано, но всъщност темата за това, което е казано от страна на Путин, също е дискутирана.
Да. Понеже споменахте ролята на Борисов като балансьор, искам да я продължим, защото той очевидно много си харесва тази роля на велик балансьор. Сега се опитва, например, да се представя като стожер на нова политика с ляв социален уклон на фона на деснеещото правителство. Несъмнено това е част и от неговото противодействие на единствения му опонент БСП. Какво е бъдещето на поредното Борисово превъплъщение? Той има ли възможностите, а и ще стигнат ли ресурсите на държавата без развитие на икономиката да осъществява реална социална политика?
Знаете ли, един от въпросите, когато беше ясно, че Борисов ще бъде премиер за трети път, един от въпросите беше така най-често задавания въпрос, какво ще видим в Борисов 3. Тоест, дали ще вземе той някакви места от Борисов 1, от Борисов 2, дали ще ги видим отново при Борисов 3, или Борисов 3 ще бъде съвсем нов образ.
Така?
Това, което е видно, че Борисов, тъй като вече споменахме тази балансиорска роля, той ще се опита максимално да запази тази балансиорска роля, която беше присъща за Борисов, Борисов 2. Фактът е, че той се опитва да намери собствена мисъл. Т.е. има предвид мисъл, която е различна от това, което имат като позиции и партия ГЕРБ и коалиционните партньори. Той търси запазване на собствения си имидж, на собствената си харизма, което по един друг начин е някакси естествен инстинкт при него. Трябва да имам предвид, че Борисов се надявам да осъзнава
факта... Ли, госпожо Славкова, много лошо ви чуваме. Да говорите някак в телефона или нещо. Не ви се... Чуваме ви, но не ви разбираме думите.
Съжалявам, просто аз не...
Може би малко по-бавно да... Извинявайте, ама много е важно да ви чуят слушателите. Да.
Надявам се сега да...
Да, сега по-добре ви чуваме, така?
Връщайки се на думите си, Борисов може би си дава сметка, но това ще видим, разбира се, в коалиционната програма,
така?
Която се очаква да бъде вече представена пред обществото, тъй като такава беше заявката след подписване на коалиционното споразумение един месец след това. Вече имаме тази програма, за да се види дали това правителство мисли мандатно, за кои сектори мисли наистина мандатно, за кои извън мандата си, и което също ще бъде важно за това какъв образ ще има Борисов, какъв образ ще бъде Борисов 3. Но
да.
Борисов си дава сметка, че това е последният мандат.
Защо?
Като министър-председател.
Защо?
Ами има изхабяване. Толкова години в политиката няма как да не окажат влияние върху него самия. Аз съм убедена, че по-скоро неговите планове са свързани с това, че след края на този мандат, той може би ще го видим вече в ролята му на кандидат за президент. Разбира се, това зависи от това как е минал самият мандат. Това, което е важно в момента за Борисов, е той да успее да изпълни целият 4-годишен мандат.
Да.
И той как има връщайки си, опитвайки се да извърши резултати, той има възможността в този си мандат да направи неща и реформи, които по един и друг начин няма да оказва влияние върху изборни резултати за него при следващи парламентарни избори.
Да, да.
И виждаме едно отделяне, дори бих определила, така и според социологически данни, които наблюдаваме с колегите, вече има една отлика, едно отделяне на ГЕРБ от Бойко Борисов.
Понеже говорим само за Бойко Борисов, аз по-скоро искам да задам въпроса и от друга гледна точка. Ще има ли възможност икономиката на България, финансовото и състояние да поеме една по-социална, по-лява политика?
Докато в България действително икономиката се движи от еврофондове, не мисля, че може да очакваме каквито и да било подобрения в социален социален план.
Да.
Когато имаш неработеща икономика или икономика, която е базирана само на средства, които идват от Европа, то тогава не можеш да разчиташ и да даваш много сериозни дешания, че има някаква много сериозна промяна в икономически план.
Да.
Това, което ние можем да направим, имаме шанси в момента, ние виждаме как външно-политически и изобщо всички събития, които преди демократии се случват. Говориме и за излизането на Великобритания от Европейския съюз и кризата в Гърция, по един и друг начин кризата в Италия, отделянето на Висеградската четворка, терористичните атаки. Всички тези неща показват много сериозно влияние. България има шанса да привлича инвеститори в рамките на нашата държава.
Да.
Тоест инвеститори или дори било то институции, европейски институции, които да бъдат базирани в България, тъй като днес видях, че има такава идея, агенция по лекарства да бъде преместена в България. Тоест, това дава възможност с поставяне на някакви европейски институции в България, като тяхно седалище, то по един друг начин може да привлече още повече инвеститори. Но това, от което ние имаме необходимости на инвеститори, които да произвеждат. Тук говорим за реална икономика, за нещо, което е произведено и съответно продадено.
Вие споменахте в началото, че очевидно, трябва вече да има управленска програма. На мен няма да ми омръзне да питам защо така се случи, че пък няма управленска програма. Ето вече повече от месец управлява това правителство, но няма управленска програма. Големи обещания бяха в предизборната кампания, че имат и готови закони, а ето, че продължава Народното събрание да работи по няколко минути до няколко часа на непълен работен ден, просто защото няма закони. Това не е ли, общо взето, лоша характеристика за новата власт, за новото Народно събрание?
За съжаление, новата власт по-скоро потъна не в това какви политики и какви законодателни инициативи ще бъдат реализирани в рамките на 44-то Народно събрание и в Министерски съвет, а говорим по-скоро за скандали, които са свързани особено с коалиционния партньор на ГЕРБ, но това е лошо за новото правителство. Наслагването на такъв тип казуси, този казус, който имахме с публикуването на снимки, които са обществено неприемливи.
Да.
Назначаването на определени лица на дадени позиции. Всички тези неща по един друг начин оказват негативно влияние върху имиджа на доверието на обществото към това управление. Трябва да имаме правителство, все пак в качеството си на премиер, за трети път обществото няма да бъде толкова толерантно.
Да.
Гледна точка на това, че в крайна сметка Борисов, сещайки се пак за това, което коментирахме, Борисов 1 и Борисов 2 и Борисов 3,
да.
Борисов 3 не може да се позволи едно нещо за сигурност.
Mm-hmm.
И това е да се оправдава с минала власт.
Да.
Защото миналата власт всъщност е Бойко Борисов.
Да, много липсва оправданието, за това са виновни предните. Просто няма как да го кажа, защото предните са пак ГЕРБ.
Тази линия е изоставена в риториката на министър-председателя, но наистина много важно да се излезе от този вакуум и да се зададат ясни критерии за това къде ще има реформи, какви политики трябва задължително да бъдат прокарани. Да се пак си даваме сметка, че ГЕРБ и Обединените патриоти имат наистина необходимото мнозинство в Народното събрание, за да правят сериозни промени.
Да.
Това, което виждаме там в рамките на 44-то Народно събрание към този момент, е внасянето на законопроекта за промяна на избирателната система в мажоритарна избирателна система, което си даваме сметка, че това е опит на ГЕРБ да решат този казус, с оглед на това, че все пак нека припомня, че те осиновиха, ако мога да използвам тази дума, те осиновиха референдума по време на предизборната кампания, което беше правилен тактически ход.
Само,
ясно е, че няма да срещнат подкрепа в рамките на Народното събрание.
Да, само че този законопроект е обречен. Той така по всички аритметически изчисления няма да може да мине.
Абсолютно. Просто го споменах, тъй като коментираме, че няма в момента много сериозни законодателни инициативи. Това е единственото, което беше много коментирано в своя публичното пространство, че се случва в рамките на 54-то народно събрание. Но нека имаме и нещо предвид, излязоха редица и редица сборници по-скоро с наблюдения на специалисти, които казват пък, че и много често се променя законодателството в България, което да създава среда, която е нездравословна за инвеститори в крайна сметка, тъй като те не знаят дали даден закон няма да се промени и всъщност да бъде в техен ущърб.
Да.
Тоест, едно от обещанията, което имахме в предизборната кампания от страна на ГЕРБ за подпомагане на бизнеса, особено чрез такива бюрократични облекчения, може би ще видим дали в някои от политиките ще бъде съответно заложено това. Наистина, може би трябва да очакваме, няма такива заявки, но съвсем скоро да видим каква ще бъде управленската програма на ГЕРБ и Обединени патриоти.
Много я забавиха тази управленска програма. Просто, не знам, това рядко се случва толкова дълго време да се управлява без управленска програма. Но още едно нещо прави впечатление. Първи протест срещу кабинета Борисов 3 и първи разногласия в коалицията ГЕРБ Обединени патриоти. Народни представители от двете формации внесаха общ проект за промени в закона за опазване на земеделските земи. В него се предвиждаше удължаване с 3 години на сроковете за застрояване на земеделски земи, включително и тези край Черноморието. След протестите на природозащитниците, ГЕРБ оттеглиха подписите си под законопроекта. На кого беше необходим този закон и пред кого сведоха глава и защо се отказаха от него ГЕРБ?
Много ми е трудно, тъй като не съм запозната детайлно с този законопроект, за да коментирам в тя полза по-скоро би било.
Да.
Когато говорим за Черноморието, винаги знаем, че става въпрос за хора, които имат все пак икономическата възможност да построят нещо на тази земя, но нека погледнем друг детайл по-скоро от това, което коментираме. Тази тема се... Отново наблюдаваме една ситуация, която сме наблюдавали многократно при ГЕРБ. Фактът е, че когато нещо трябва да се прокара, нещо, което по един друг начин не създава такава обществена чувствителност и пробужда по някакъв начин определени групи в обществото, имаме веднага отдръпване заради бих го определила в някакъв степен дори страхът от това до какви резултати би довело.
Да.
Нека припомним, тъй като в момента това ми идва на ум, всъщност протестите на полицаите, т.е. тези реформи, които трябваше да видим в вътрешно министерство, бяха оттегляни въпреки тяхната необходимост, заради това, че дадено съсловие не е съгласно с тези промени.
Да.
Наистина трябва да има тук, така може малко радикално да прозвучи, но наистина някога трябва да има българските политици трябва да имат по-твърда ръка, защото някои от реформите наистина е необходимо да бъдат осъществени, дори и в противоречие с даденото условие. Защото иначе искаме реформи, искаме някакви неща да се случат, но съответно всяко едно условие, което е засегнато от тези реформи, изразява своето несъгласие, било то през протест, било през някаква друга инициатива и това разколебава политическият елит за тези промени.
Госпожо Славкова, благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Благодаря ви на вас.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.